Labdien, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un pārēdē no Saeimas nama kā ik ceturtdienu pēc Saeimas sēdes. Frakcija pārstāvjums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Saimā šodien tika skatītas daudzas svarīgas likumdošanas iniciatīvas. Otrajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi valsts prezidenta ielašanas likumā, grozījumi pārēc pagarināt laika posmu starp valsts prezidenta amata kandidātu izvirzīšanu un balsojumu Saimā. Tāpat otrajā lasījumā atbalstīti grozījumi ceļu satiksmes likumā, tie pārēc, ka transporta līdzekļa vadītājiem, pārvietojoties Latvijas teritorijā, nevajadzēs ņemt līdzi vadītāja apliecību un transporta līdzekļa reģistrācijas dokumentus, ja līdzi būs personu apliecinošs dokuments. Te gan jāsaka, ka šajā likumprojektā vēl būs nepieciešami precizējumi. Otrajā lasījumā atbalstīti grozījumi tabakas apriti regulējušā likumā, un šīs izmaiņas paredz, ka tabakas izstrādājumi un citas smēķēšanas produkti veikalos vairs nebūs pircējiem redzami, un tos varēs iegādāties tikai pēc cenu lapas. Arī parlamenta komisijā šonedēļ tika skatīti vairāki svarīgi jautājumi. Piemēram, plānots paplašināt to adoptētāju loku, kuri pēc bērna adopcijas var doties 10 dienu atvaļinājuma un par šo periodu no valsts saņemt paternitātes pabalstu. Tas būtu pieejams vienam no adoptētājiem, kura ģimene adoptējusi bērnu vecumu līdz 18 gadiem. Šādu likumdošanas iniciatīvu konceptuāli atbalstīja Saeimas sociāla un darba lietu komisijā. Pat labām 10 dienu atvaļinājumu saistībā ar bērnu adopciju pienākas tikai gadījumā, ja adoptētais bērns ir vecuma līdz 3 gadiem. Varu piebilst, ka 2018. Gadā Latvijā tika adoptēti 102 bērni, no kuriem 70 bija vecumā no 3 līdz 18 gadiem. Šis likumprojekts vēl būs jāskata Saeimas sēdes. Savukārt Saeimas juridiska komisija galīgajam lasījumam atbalstīja jaunu komerc noslēpumu aizsardzības likumu, kuru parlaments izskatīs nākam ceturtdienu. Un šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt efektīvu komerc noslēpumu aizsardzību, it īpaši pret tā nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu, izpaušanu. Likumā plānots definēts, kā komerc noslēpums ir neizpaužama saimnieciska rakstura informācija, tehnoloģiskas zināšanas un zinātniska vai cita rakstura informācija, kas atbilst šādam pazīmēm. Tā ir slepena, jo nav vispār zināma vai pieejama personam, kuras parasti izmanto šādu informāciju. Tā ir faktiskā vai potenciāla komerciāla vertība, kā arī komerc noslēpuma turētājs ir veicis atbilstošas tās slepenības saglabāšanas pasākumus. Komerc noslēpuma objekts var būt gan tāda tehniska informācija, kā skices, dizaini, prototipi, ražošanas procesi, izgudrojumi, gan zinātība. Tehniskas, komerciālas, organizatoriskas zināšanas, piemēram, formulas un receptes, gan arī komerciāla informācija, piemēram, klientu un piegādātāju saraksti, biznesa modeļi un stratēģija, cenu veidošanas politika. Likuma paredzēts regulēt arī piemērojumus tiesiskas aizsardzības līdzekļus par komerc noslēpumu tiesību pārkāpumiem. Plānots, ka prasību pret personu, kura nelikumīgi ieguvusi, izmantojusi vai izpaudusi komerc noslēpumu, varēs celt 3 gadu laikā no dienas, kad komerc noslēpumu turētājs uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt par komerc noslēpumu nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu vai izpaušanu. Lai likums tātu spēkā, tas vēl trešajā lasījumā jāatbalsta Saeimai. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas saskaņa, un nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Ojārs Ēriks Kalniņkungs. Lūdzu.
Jā, labdien, radio klausītāji. Šodien jaunā vienotības vārdā es vēlos pastāstīt par nu pat pabeigto NATO parlamentāro asambliju sanāksmi, kas notika Briselē, kurā es vadīju Latvijas delegāciju. NATO parlamentārā asamblija sastāv no parlamentārām delegācijām no visām 29 NATO dalību valstīm. Šeit ir vērts piezīmēt, ka pirmo reizi arī šajā sanāksmē piedalījās pārstāvs no Ziemeļu Maķedonijas. Ziemeļu Maķedonija ir pieteikusies, lai iestāties NATO un tagad gaida pilnīgo atbalstu un ratifikāciju no pārējām NATO valstīm. Bet šoreiz šī sanāksme, kas notika Briselē, bija īpaši vēsturiski, jo pie mums pirmo reizi ciemojās ASV kongresa priekšsēdētāja Nancy Pelosi. Pelosi kundze bija ieradusies Eiropā ar 50 ASV kongresmeņiem. Tā ir 1/10 daļa no visa ASV kongresa. Un tas mērķis bija piedalīties gan Minhenes drošības konferencē un NATO parlamentārā asamblija sanāksmē Bristolē, lai vēlreiz apstiprinātu ASV stingro atbalstu gan NATO dalībai un Eiropas Savienībai. Tikšanās, kas mums bija ar NATO sekretāru ģenerāli Stoltenbergu, man bija iespēja uzdot jautājumu ASV delegācijai un Pelosi kundzei par ASV attieksmi pret Eiropas Savienības un NATO sadarbību. Šeit jautājums paceļās dēļ to, ka ASV prezidents laik pa laikam ir izteicis kritiku pret Eiropas Savienību, un šāda kritika varētu apdraudēt NATO-Eiropas Savienības sadarbību, kas jau pēdējo 2 gadu laikā ir ļoti veiksmīgi uzsācies, ir vairāk kā 74 projekti, kas ir kopīgi. Un mēs saņēmam nepārprotam atbildi no Pelosi kundzes un no ASV kongresmeņu delegāciju. Viņi uzsvēra, ka Amerikā ASV kongresam ir līdzvērtīga teikšana par ārpolitiku tāpat kā prezidentam, un kad ASV kongress turpina atbalstīt ne tikai NATO, bet arī Eiropas Savienību un ASV transatlantiskās attiecības ar Eiropu. NATO Eiropas Savienības sadarbība ir ļoti svarīga, tīpaši, ja runājam par militāro mobilitātes jautājumiem, jo tas skar gan izmaiņas infrastruktūrā Eiropā un arī regulējums. Un šeit ne tikai NATO šo var panākt, bet arī Eiropas Savienībai jāieņem ļoti aktīvu lomu. Tas arī attiecās uz Rail Baltic, kurām ir ne tikai komerciāli iespējas, bet arī ir militārā un drošības nozīme. Un tāpēc Amerikas un Eiropas Savienības sadarbība ir ļoti nepieciešama. Arī šajā sanāksmē man bija iespēja atkārtot Saeimas spīkeri Ināru Murnieca kundzi aicinājumu Pelosi kundzei apmeklēt Latviju. Un vienlaicīgi man arī bija iespēja uzsākt sarunas ar vairākiem ASV kongresmeņiem par iespēju kaut kur šogad akal vēlreiz apciemot Vašingtonu ar 3 Baltijas valsts delegācijām. Mēs to darījām ļoti veiksmīgi 2016. Gadā, un tagad ir jauno ASV kongresu, un varbūt pēc vēlēšanām Igaunijā mums būs iespēja vēlreiz sastādīt delegāciju no 3 Baltijas valstīm un tikties ar ASV kongresmeņiem. ASV turpmākais atbalsts un dalība NATO ir ļoti svarīgs, bet sadarbība ar Eiropas Savienību ir tikpat svarīga. Un šo apstiprināja ne tikai spīkeri Pelosi, bet arī Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas jautājumos Federica Mogherini, kas ar vēlreiz piedalījās. Un šeit ir interesanti pieminēt, ka gan Pelosi kundze un Federica Mogherini savā laikā ir bijuši NATO parlamentārā asamblija delegāts. Abiem ir pieredze šajā organizācijā un to ļoti augstu novērtē. Tā kā es teiktu, ka šonedēļ ar ASV kongresa priekšsēdētāju Nancy Pelosi priekšgalā šis atbalsts un šī transatlantiskā sadarbība tik viennozīmīgi un nepārprotam apstiprināta. Paldies!
Paldies Ojāram Ērikam Kalniņkungam no frakcijas Jaunā vienotība un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jānim Dombrovam. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienījumie radio klausītāji. Šodienas sēdē man ir īpašs gandarījums, ka tika atbalstīti divi priekšlikumi apdzīvoto vietu un administratīvo teritoriju likumā, no kuriem viens nosaka, varētu teikt, nediskriminācijas politiku, no kas Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai būtu jāievēro attiecībā uz visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no to dekorētās dzīvesvietas. Nav normāli šī Ušakova laikā ieviestā prakse pretnostatīt galvaspilsētas iedzīvotājus visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, ir īpaši ņemot vērā šo apstākli, ka ļoti lielas investīcijas no valsts puses tiek virzītas tieši Rīgai, ņemot vērā, ka Rīgā, kā Latvijas galvaspilsētā, ir izvietots lielākā daļa valsts iestādes, dažādas kultūras celtnes, kuras brauc apmeklēt iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem, un nav pareiza šī pieeja, ka lai rīdzinieks novietot automašīnu neatkarīgi no viņa pilsonības, viņš var saņemt atlaides, tāpat laikā iedzīvotājs no cita novada, kurš ir atbraucis uz Rīgu, piemēram, apmeklēt medicīnas iestādi, viņam ir jāveic lielāks samaks par šo pašu pakalpojumu. Saima šodien konceptuāli otrajā lasījumā atbalstīja šo priekšlikumu un ir vēl jānoslīpē vairākas lietas attiecībā uz trešo lasījumu, bet es ceru, ka tas kalpos par pamatu, lai šī kārtība tiktu mainīta. No opozicionāra puses izskanēja viedokļi, ka vai nevajadzēja kustināt atsevišķu likumu par Rīgu, bet savulaik, diskutējot ar varam ministriju, mēs nonācām pie kopēja secinājuma, ka normas, kas attiektos uz galvaspilsētu, var pietiekam kvalitatīvi iestrādāt jau spēkā esošajos likumos, un atsevišķi likums nav obligāti jārakst Rīgai. Šīs normas var vienkārši iestrādāt jau spēkā esošajos likumos, un tas ir arī ceļš, kuru mēs šajā saimā esam vēlējušies iet uz priekšu. Paldies!
Paldies Jānim Dombrovam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļos nākamā runās frakcijas attīstībai par deputātu Vita Anda Tērauda. Lūdzu.
Labdien, radio klausītājiem. Šodien es pievērsīšu jūsu uzmanību četriem jautājumiem, kurus mēs skatījām saimes sēdē par valsts prezidentu, par veselību, par Brexitu un par citiem jautājumiem, kas īpaši interesēs diasporas tautiešus. Par valsts prezidentu mēs atbalstījām domu, kad mums ir nepieciešams agrāk zināt, kuri būs oficiālie kandidāti valsts prezidentam, lai mēs varētu atklātāk un pamatīgāk ar sabiedrību diskutēt par šiem kandidātiem, lai sabiedrībā rastos skaidrs priekšstats, kuri ir tie cilvēki, kas vislabāk ieņemtu šo amatu. Mūsu likumprojekta grozījumi, atbalstītie grozījumi arī izslēgs iespēju izvilkt pēdējā mirklī trusīti no cepures un pasniegt kā valsts prezidenta kandidātu. Par veselību. Valdības deklarācijā viens no iezīmētiem prioritāriem mērķiem bija veselībai kaitīgo produktu un ieradumu izplatības ierobežošana. Šodien sēdē mēs tālāk virzījām likumprojektu, kas grozīs tabaks izstrādājumu aprits nosacījumus. Šie grozījumi paredz, ka mazākuma tirdzniecības vietās nedrīkstēs vairs novietot tabaks izstrādājumus tā, lai pircēji tos varētu redzēt. Pircējiem pēc pieprasījuma būs pieejama informācijas lapa ar izcenojumiem, bet šie kaitīgie produkti nebūs iespējams nepilngadīgajiem iepazīties ar viņiem, nebūs iespējams viegli piekļūt. Tālāk uzmanību pievērš visā pasaule šobrīd Brexit situācijai. Arī mēs saimā mēneša sākumā pieņēmām rezolūciju, kas apliecināja mūsu gatavību nodrošināt Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo Latvijā, tādas pašas tiesības kā līdz šim, pretī sagaidot, ka Lielbritānija arī mūsu valsts piederīgajiem nodrošinās turpmāk pēc Brexita tās pašas tiesības. Šodien likumprojekta pakete sāka savu ceļu saimā. Šī likumprojekta pakete paredz grozījumus, kas atļaus Lielbritānijas pilsoņiem turpināt uzturēties Latvijā, turpināt saņemt sociālos pakalpojumus, kas atvieglos profesiju kvalifikācijas atzīšanu, kas arī atvieglos mūsu iestādēm tiesisko sadarbību un pārobežu sadarbību civilietās un krimināllietās. Mēs pretī sagaidām, ka Lielbritānija līdzīgus soļus spers attiecībā uz mūsu tautiešiem tur. Visbeidzot, mēs arī atbalstījām priekšlikumu, kā nodot izskatīšanai normu, kas atvieglos dzīvi tiem cilvēkiem diasporā, kas strādā, bet atbalsta savas ģimenes Latvijā pārsūtot viņiem iztiks līdzekļus. Priekšlikums ir tāds, ka mēs pacelsim to slieksni, virs kura ir jāziņo valsts ieņemuma dienestam par šādiem pārskaitījumiem. Tādējādi ietaupot laiku, resursus, birokrātiju un papirdarbus visiem mūsu cilvēkiem, kuri, strādājot ārzemēs, pabalsta savus tuvos cilvēkus šeit Latvijā. Paldies!
Paldies Vitai Andai Tērādā no frakcijas attīstībai par, un nākamais runās Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie klausītāji. Šodien pieskāršos četrām tēmām. Pirmā tēma būs Zaļo Zemnieku savienības deputāta iesniegtais pieprasījums, kas šodien saimā tika noraidīts ministram Bordānam par vēstuli, ko viņš bija sūtījis ārvalstu vēstniecībām attiecībā par tiesiskumu valstī. Mūsuprāt, šāda vēstule tikai vienīgi kaitē valsts tēlam, un ļoti cerēsim, ka šīs vēstules sakas nebūs tādas, ka tas ietekmēs arī tiesvedības, kurās valsts ir iesaistīta ar citiem subjektiem. Nākamais jautājums, ko mēs kam gribētu pievērst uzmanību šodien saimā teritoriālo grozījumu administro teritoriju likumā, kas, kur tika nobalsots priekšlikums, kad visiem Latvijas iedzīvotājiem galvaspilsētā jānodrošina vienlīdzīgi pakalpojumi. Zaļo Zemnieku savienība ir kategoriski pret šādu priekšlikumu, jo pēc būtības tas nozīmē pārēj no policentriskas uz monocentrisku attīstību un vispār zūd pašvaldību jēga pēc būtības. Šajā priekšlikumā tas nozīmē to, ka cilvēki visi Rīgai būtu jānodrošina visiem Latvijas iedzīvotājiem iespēju apmeklēt bērndārus Rīgā visiem Latvijas iedzīvotājiem. Jebkādu pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Rīgā, respektīvi tā vietā, lai domātu, kādā veidā risināt šos jautājumus reģionos, kuri vislielākās problēmas, mēs dodam sabiedrībai signālu, brauciet uz Rīgu, te jūs visi dabūsiet un Latvijas lauki iztukšosies pastiprinātā ātrumā. Šādu pieeju mēs atbalstīt nevaram un visai dīvaini ir, vai tās tiešām būs jaunās teritorijas attīstība, teritoriālās reformas piedāvājums, kas balstīsies šādu pieeju uz monocentrisku attīstību. Tāpat šodien liels prieks par to, ka kolēģi atbalstīja mūsu iesniegto likumprojektu, kuru mērķis ir izsanāt situāciju, ko identificējuši Latvijas diasporas pārstāvi Eiropas Savienībā. Tas ir mazināt Latvijas pilsoņiem administratīvo slogu, veicot pārskaitījumus ar ģimenes locekļiem. Šobrīd tiesību aktos paredzēts, ka personai ir jāiesniedz deklarācija, pārskaitītā summa ir pārsniegusi 4000 eiro. Praksē tas ļoti bieži tiek pārkāpts, un tas ir nevajadzīgs administratīvs sloks gan no valsts puses, gan no iedzīvotāja puses, un mēs iesniedzām likumprojektu, kas pēc būtības paredzētu to mazināt. Liels paldies visiem frakciju pārstāvjiem, ka šo priekšlikumu atbalstīja, iekļāva darba kārtībā un tālāk jau darbs būs komisijām. Tāpat šodien mēs uzdevām jautājumus varam ministram. Mēs lūdzam skaidrot, kādus tieši pētījumus taisās varam ministrija šobrīd pētīt par 800 000 eiro. Mēs dzirdam to, ka nav naudas dažādām lietām, bet pat laikā mūsuprāt ir administrateritoriālās reformas ieskatā ļoti daudz virkni pētījumu, kur būtu jāizanalizē vispirms padarītais, kas ir ne tikai varam ministrijā, bet arī citās ministrijās, un tikai pēc tam varētu lemt un skaidri saprast, ko īsti taisās pasūtīt varam ministrija. Šobrīd no pieejamās informācijas nav skaidrs, ir tikai skaidrs tas, kad grib iztērēt naudu, mūs tāda pieeja neapmierina, tāpēc mēs arī iesniedzām deputātu jautājumus. Paldies, ka uzklausījāt, un lai visiem jauka diena. Paldies, vislabāk.
Paldies Viktoram Valēnim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, un nākamā runās Linda Ozola, kas pārstāv jauno konservatīvo frakciju. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Es jaunās konservatīvās partijas frakcijas vārdā vēlos vērst jūs uzmanību uz divām lietām, kas šodien tika skatīts un par ko tika runāts Saeimas plenārsēdē. Viena no tām, tā saucamais Brexits, jeb apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Mēs jau divas nedēļas, šonedēļ un pagājušo nedēļu, ārlietu komisijā esam ļoti daudz un diezgan plaši un padziļināti diskutējuši par šo pārejas periodu, kā arī par šo notikumu, kas tuvojās un tomēr, kas līdz sev nes lielu neskaidrību. Bet no savas puses parlaments varam apliecināt, ka dara visu, kas no mums ir atkarīgs, lai nodrošinātu apvienotās karalistes pilsoņiem, kas uzturās un dzīvo un strādā šeit vai mācās un studē šeit Latvijā viņu tiesību turpināšanos arī pēc apvienotās karalistes izstāšanās, jo apvienotā karalistes no savas puses ir jau vairāk kārt Latvijas oficiāliem pārstāvjiem apliecinājuši, ka viņu attieksme pret Latvijas pilsoņiem apvienotajā karalistē būs kā spoguļa attāls tām normām, ko pieņemsim mēs šeit Latvijas pusē. Tāpēc mēs ļoti uzmanīgi sekojam tam, lai mūsu rīcība parlamentā Latvijā būtu arī mūsu pilsoņu interesēs, kas dzīvo, strādā un studē apvienotajā karalistē. Un tas, protams, skar jautājumus, kas ir saistīti ar sociālo nodrošinājumu, kas būtu labklājības ministrijas pārziņā, jautājums, kas ir saistīti ar izglītību, ar profesionālo kvalifikāciju, ar tiesībām strādāt savā profesijā, neatkarīgi no tā, kur ir iegūt izglītība, vai tā būtu Latvija vai apvienotā karaliste šajā gadījumā. Tāpat arī, lai, protams, tiesiskā sadarbība tiktu nodrošināta un būtu sabiedrības interesēs visā Eiropā, ne tikai šajās divās iesaistītajās valstīs, ja runa ir par dažādiem likuma pārkāpumiem. Bet šo jautājumu mēs turpināsim izskatīt, un līdz marta beigām parlaments plāno pieņemt galīgajā lasījumā tā saucamo Brexit jumta likumu, kas šīs visas manas minētās tiesības arī nodrošinās. Un otra lieta, kam es ļoti īsi pieskaršos, ir pieprasījums, kas tika sagatavots jaunās konservatīvās partijas tieslietu ministram Jānim Bordāna kungam, un joprojām runājot par, nu jau daudzkārt izskanējušo jautājumu par vēstuli, ko mūsu partija izsūtīja mūsu partnervalstu vēstniecībām šeit Latvijā. Un arī šodien izskanēja virkni pārmetumu un tādu šaubu par to, kas un vai tiek nodarīts Latvijas tēlam ar šādu rīcību. Un es vēlos vērst arī godēto klausītāju uzmanību uz rakstu, kas publicēts bija Latvijas ārpolitikas gada grāmatā šogad, un kur Otto Tabūns runā par to, cik svarīgi ir, lai tas, ko pauž valsts vīri un valsts sievas, nebūtu pretrunā ar to, ko ārzemnieki uzzina no valsts pilsoņiem individuāli, jo šāda disonanse, kā reiz liek Latvijas partneriem apšaubīt uzticību valsts pārstāvjiem, vai pastāv saiknes ar valdību un sabiedrību, vai ir valsts iekšējā vienotība un turpmākā stabilitāte tiešām nodrošināta. Tāpēc mūsu skatījumā runāt par problēmām, runāt par korupcijas gadījumiem, ja tādi ir, runāt par problēmām arī tiesiskuma, ja nodrošināšanā nav vis Latvijas tēla kaut kādā veidā bojāšana vai graušana, kā tas šodien izskanēja no tribīnes, bet reāls problēmas nosaukšana vārdā, kas ir pirmais solis, lai mēs viņu varētu risināt, jo risināt nav iespējams to, ko mēs neesam nosaukuši vārdā. Tāpēc tas ir absolūti uzlūkojums kā mūsu proaktīva rīcība situācijas uzlabošanā, par ko mēs apzināmies savu atbildību, jau kā pie varas esoša partija, un ko mēs arī aktīvi darīsim. Jo kā ir teicis Jānis Bordāns arī kādā nesenā intervijā, ka Latvijas tēlu vairāk bojās tas, ja mēs neko nedarīsim lietas situācijas labā. Paldies un jauku dienu!
Paldies Lindai Ozolē no jauno konservatīvo frakcijas un frakciju viedokļus šodien noslēdz frakcijas KPVLV deputāts Ēriks Pucens. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien no KPLV frakcijas esmu deleģēts es, Ēriks Pucens. Tātad opozīcija arī šonadēļ turpināja savu destruktīvo darbu. Šonadēļ Zaļo zemnieku savienības partija virzīja iniciatīvu par ministriju skaita samazināšanu, bet visinteresantākais ir tas, ka viņi vadot iepriekšā valdību nereiz šādu iniciatīvu nav virzījuši. Kā arī ļoti aktīvs darbs turpinās, darbs notiek arī saimas komisijās. Šodien viskaļāk izskanējis ir grozījums ieruču aprits likumā, kur turpina pirms trešā lasījuma skatīt priekšlikumus par iespēju ļaut jauniešiem no 16 gadiem aizbildni klātbūtnē piedalīties gaidas medībās. Komisija ļoti stingri palika pie savu viedokļa un nemainīja to un virzīja likumprojektu trešajam lasījumam. Tā kā tuvojas prezidenta vēlēšanas, turpinās darbs arī pie grozījumiem valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, kas pagarina termiņu, kurā pagarinās prezidenta amata kandidāta pieteikšanās termiņu. Drīzumā prezidenta vēlēšanu jautājums būs ļoti aktuāls, tādēļ lūdzu jūs klausīties, iesaistīties prezidenta kandidāta izvēlē. Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijā pie grozījumiem administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā izskatīja jautājumu par apdzīvoto vietu ciemos un mazojos ciemos, kas ļaus saglabāt ciemu vēsturiskos nosaukumus un palīdzēs sakārtot adresācijas sistēmu. Ļoti tāds šodien arī tāds pavasarīgs notikums ir noticis, kad grozījuma ceļa satiksmes likumā, kur tiks arī atrunātā kārtība, kad vairs par dokumentu neesamību līdz vairs nevarēs sodīt, un arī šajā likumā ir iestrādāts tas, kad motociklisti braucēji arī varēs izmantot sabiedriskā transportā joslas. Paldies, klausītāji!
Paldies Ērikam Pucenam no frakcijas KPVLV, un līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sacirdēšanos nākamu ceturtdienu.